კითხვები, რომლებიც წინა პლანზე წამოწია ფოტოგრაფების დაგავებამ. დაახლოებით ასეთი შინაარსის სტატიას აქვეყნებს 8 ივლისს საქართველოს ფოტოგრაფების დაგავების თემაზე საერთაშორისო ორგანიზაცია რეპორტერები უსაზღვრებოდ. წერილი ხაზს უსვამს იმ საკითხებს, რომლებიც ამ ფაქტმა შესაძლოა გამოხატვის თავისუფლებას შეუქმნას ქვეყანაში. რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა ორგანიზაციას და ესაუბრა ჯონ ბირს, რომელიც ორგანიზაციაში პოსტსაბჭოთა ქვეყნების საკითხებზე მუშაობს. ჟუან ბირს ტელეფონით შეკითხვები დავით ჩაგანავამ დაუსვა.
I read your article. მე წავიკითხე თქვენი წერილი და იქ მთავარი აქცენტი არის დასმული დემოკრატიაზე ერთ მხარეს და უსაფრთხოებაზე მეორე მხარეს.
Security on the other.
When we learned about the შეხვედრა ფოტოჟურნალისტების დაკავების შესახებ, თავდაპირველად ჩვენის აღვიქვით როგორც განვითარება ჯაშუშთა ძებნის თემისა, რომელიც საქართველოს გაძლიერდა 2008 წლის შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვაქვს საკმარისი ინფორმაცია, რომ რაიმე გადაჭრით თქვა თამის მიუხედავად, ჩვენ საკმაოდ შეწუხებულები ვართ ამ რაღაცნაირად პარანოიდული ძებნის ჯაშუშებისა ქვეყნის შიგნით, რომელიც კრიტიკულ ზღვარს მიაღწია ბოლოთვის განმავლობაში. ამისთვის ყველებას მაძლევს ჩვენი მონიტორინგი, რომლის შედეგად დავადგინეთ რამდენიმე დაშინების ფაქტი დამოუკიდებელიან ოპოზიციურად განწყობილი ჟურნალისტების მიმართ. განსაკუთრებით მათ მიმართ, ვინც აკრიტიკებდა მთავრობას და აკრიტიკებდა მაისის ბოლოს დემონსტრაციების დარბევას. ბევრი ჟურნალისტი დაუყოვნებლივ და ძალიან ადვილად ეძახოდნენ ჯაშუშებს და რუსეთის აგენტებს. მე ძალიან კარგად მესმის უსაფრთხოების კონტექსტი, რომელშიც საქართველო იმყოფება. მესმის, რომ სახელმწიფოს აქვს უფლება და ვალდებულება მოქალაქეთა უსაფრთხოება დაიცვას. ამის მიუხედავად, ჩვენ გვინდოდა ხაზი გაგვესვა, რომ იმის მიუხედავად, რომ სახელმწიფოს აქვს ფლება სახელმწიფო უსაფრთხოების დაცვისა, ეს არ უნდა გადაიზარდოს გამიზნულ ჯაშუშების ძებნაში, ეს არ უნდა გადაიზარდოს დაშინების კლიმატში, რაც თავისუფალ მედიას უქმნის საფრთხეს. ეს ტენდენცია ხშირად გადაიზარდება მიდგომაში, რომ თუ ჟურნალისტი ხელისუფლებას აკრიტიკებს, მას უსებ ჯაშუშს ეძახიანებენ. ეს საშიშია, ეს იწვევს იმას, რომ მაგალითად ინტერნეტში ბლოგერები ხდებიან ფრთხილნი უფრო ხელისუფლების კრიტიკისას. ისინი წონიან საკუთარ სიტყვებს, აკონტროლებენ რა დაწერონ და რა არ დაწერონ, რათა პრობლემები არ შეექმნათ შემდეგ. ეს ჩვენ ნამდვილად გვაშფოთებს.
About. How do you think და როგორ უნდა დაბალანსდეს ეს უსაფრთხოება, რომელიც ახსენეთ ერთ მხარეს და სიტყვის თავისუფლება მეორე მხარეს? მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ გვაქვს საკმარისი ფაქტები, შეგვიძლია კი ვივარაუდოთ, რომ ხელისუფლება შესაძლოა იყენებდეს ამ უსაფრთხოების თემას, რათა გამოხატვის თავისუფლებას პრობლემები შეუქმნას.
Well, for now we don't have all grounds to say that.
ამეთავზე ჩვენ არ გვაქვს საკმარისი ინფორმაცია იმისათვის, რომ თქვათ, რომ ეს არის კარგად მოფიქრებული თავდასხმა და მთავრობა დგას ამ ყველაფრის უკან. არ მგონია, რომ ხელისუფლება იყენებდეს ამ უსაფრთხოების კონტექსტს, რათა დაარღვას პრესას. ეს უფრო ზოგადი კლიმატია, რომელიც ვითარდება. მე ინტერნეტი ვახსენე. ინტერნეტში მაგალითად არიან ეგრეთ წოდებული პატრიოტები, რომლებიც საკუთარ თავზე იღებენ ძებნას ფსევდო ჯაშუშებისა და ფსევდო რუსეთის აგენტებისა. არ ვიცი, რამდენად არის ეს ხელისუფლების კოორდინირებული თავდასხმა, ყოველ შემთხვევაში ეს ცალსახად არ ჩანს. ზოგადად უნდა ითქვას, რომ ესეთი კლიმატი საკმაოდ გავრცელებულია ქვეყნებში, რომლებიც საფრთხეს გრძნობენ. ასეთ ქვეყნებში იქმნება სიტუაციები, როცა უსაფრთხოება ყველაფერზე წინდგება და ყველა სხვა პრინციპს ანეიტრალებს. ამიტომ ხელისუფლება ფრთხილად უნდა იყოს და ამ გავლენისგან თავი დაიცვას. არ დააყენოს ეს უსაფრთხოების საკითხები ყველაფერზე მაღლა. ეს არავის აწყობს. არაწყობს ზოგადად ქვეყანას, რომელსაც ჯერ კიდევ აქვს იმიჯი დემოკრატიის გამავრცელებლისა რეგიონში, და ეს არაწყობს ხელისუფლებას, მას არაწყობს კონდეს იმიჯი ხელისუფლებისა, რომელიც თავს ესხმის პრესას.
Examples which are somehow related to
შეგვიძლია განვიხილოთ ეს საკითხი სხვა მაგალითების კონტექსტში. ქვეყნები, სადაც ეს უსაფრთხოების თემა გამიზნულად თუ არაგამიზნულად საფრთხეს უქმნის გამოხატვის თავისუფლებას. შეგვიძლია რაიმე კორელაცია დავადგინოთ თავისუფლებასა და უსაფრთხოებას შორის.
Between freedom of press and security problems.
It has something to do with the state culture.
მე ვფიქრობ, ეს უნდა იყოს დაკავშირებული სახელმწიფოებრიობის კულტურასთან. განსაკუთრებით პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, სადაც არსებობს 10 წლეულების გამოცდილება უსაფრთხოების თემით ძალაუფლებრივი მართვისა. ამიტომ ამ ქვეყნებში ძალიან ადვილია ამ გამოცდილების გავლენით მობრუნება წარსულის მიდგომებთან, როცა უსაფრთხოება საკონტროლებული მცირე ჯგუფები. თანამედროვე სამყაროში უსაფრთხოება არ უნდა იყოს მხოლოდ უსაფრთხოების სპეციალისტების თემა, და დემოკრატიული საკითხები და პრესის თავისუფლება ყოველთვის უნდა იყოს განხილული მსგავსი გადაწყვეტილებების მიღებისას. ეს ხანდახან დასავლურ ქვეყნებში ხდება, მაგრამ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში არსებობს სახელმწიფოებრიობის კულტურა, როცა უსაფრთხოება მოდის თავისუფლებაზე წინ და შესაძლოა განვითარდეს პარანოიდულ მიდგომებში, მაგალითად თავისუფალი პრესის მიმართ.
This can develop into a paranoid attitude towards the free press.
You mentioned this
ვენ ახსენეთ სახელმწიფოებრიობის კულტურა, რაც საკმაოდ საინტერესო დაკვირვებაა ჩემი აზრით. შეგიძლიათ მეტი თქვათ ამ კულტურაზე თავისუფლების და უსაფრთხოების კონტექსტში?
Towards security or freedom.
Но როგორც ახსენე, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში არის შემორჩენილი წარსულიდან უსაფრთხოებაზე ორიენტირებული სახელმწიფოებრიობის კულტურა. ამის უკიდურესი გამოვლინება სრულიად დიქტატორული ქვეყნები, რომლებმაც საბჭოთა სისტემის დუბლირება მოახდინეს, უზბეკეთი ან თურქმენეთი მაგალითად. შედარებით მსუბუქ ფორმებში, თუმცა ეს მიდგომები არსებობს სხვა შედარებით დემოკრატიულ ქვეყნებშიც. ქვეყნებში, რომლებიც ოფიციალურად აცხადებენ, რომ დგანან დემოკრატიის გზაზე. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს ხშირად უბრალოდ უჭირთ გათავისუფლება წარსულის რეფლექსებისგან, ამ ძველი მართვის სქემებისგან. ეს არის ძველი მეთოდი პოლიტიკური ელიტების ფუნქციონირებისა და ამ ქვეყნებს უჭირთ ამაზრონებიდან გამოსვლა. რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ნება აქ მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამას უფრო ფუნდამენტურად ალბათ თაობის სვლა შესაძლოა სჭირდებოდეს. თაობებისა, რომლებიც შეძლებს უსაფრთხოების ინსტიტუციების რეალურ რეფორმირებას. ჩვენ მაგალითად ამას ვხედავთ თურქეთში, სადაც ბოლო რამდენიმე წელიწადში არმიის მნიშვნელობა შემცირდა და შესაბამისად გაიზარდა თავისუფლების ხარისხი. რა თქმა უნდა, ახლა არსებობს სხვა საფრთხეები, მაგრამ ეს მაინც მოხდა. ეს ხდება ნაწილობრივ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებშიც, მაგრამ როგორც კი პოლიტიკური კლიმატი ქვეყნებში იძაბება, როგორც კი მეზობლებთან ურთიერთობა იძაბება, ამ უსაფრთხოების წარსულ აზროვნებაში არ ამარტო ხელისუფლებები, არამედ მთელი საზოგადოებები ვარდებიან. საზოგადოებები, რომლებიც ამ უსაფრთხოების საკითხს საკუთარ თავისუფლებაზე მაღლა აყენებენ.
Can you somehow define what is
Jaguzbe ragasnaiat gamsazrot ra aris usaptkhoeba magalitad 21 saugunishi.
და შემიძლია ჩემი მანდატიდან გამომდინარე ამ საკითხთან დაკავშირებით ვახსენო, ეს არის ინფორმაციული ომი. დღეს ომები ქვეყნებს შორის ინფორმაციით ხდება და ეს ახალი გამოწვევა, რომლის წინაშეც ჟურნალისტები დგან. ქვეყნები, რომლებიც კონფლიქტში არიან მეზობლებთან ან აქვთ კონფლიქტების შიგნით, არიან ჩართულები ინფორმაციულ ომებში და ეს არის ზუსტად რაც ხდება საქართველოსა და რუსეთს შორის. უკვე მესამე წელია ჩვენ ამ ინფორმაციულ ომს ვაკვირდებით და ეს არის საკმაოდ მძიმე გამოწვევა 21 საუკუნის ჟურნალისტიკისათვის.
Might it like threaten like
როგორ გონიათ ეს არის საფრთხე ზოგადად პრესის გამოხატვის თავისუფლებისათვის
in general
მეტად ვიდრე ოდესმე ჟურნალისტები ფრთხილად უნდა იყვნენ სახელმწიფოების პროპაგანდის მიმართ, არამარტო სახელმწიფოების, სხვა მოთამაშეების პროპაგანდის მიმართაც. დღეს ინფორმაციის წყაროები იმდენად გამრავლდა, რომ სულ უფრო რთული ხდება ინფორმაციის გადამოწმება და პირველ წყაროს დადგენა.
But we have this
მაგრამ ჩვენ მეორე მხარეს სულ უფრო მეტად გვაქვს ეს ნედლი ინფორმაცია, რომლის თვლამაც სულ უფრო ადვილდება, მაგალითად ვიკილიქსი ავიღოთ, რაც ადვილებს ხო თეორიულად საზოგადოებისათვის გადაამოწმოს თუნდაც როგორ მუშაობენ ჟურნალისტები. ანუ ადვილებს თავისუფლ ჟურნალისტებს ნახონ ნედლი მასალა და დასკვნები თავად გააკეთონ. პროპაგანდა ხო რაღაცნაირად ინფორმაციის ფრაგმენტებით თამაშია და თუ შენ გაქვს მთლიანი სურათის ნახვის საშუალება, რამდენად სერიოზული ხდება ეს თამაშები ინფორმაციით ქვეყნებს შორის. ინფორმაციული ომი ხომ რაღაცნაირად გულისხმობს, რომ ინფორმაციის ნაწილს ფარავ და манипулируют дарченილი фрагментებით, უსლიმად კონტექსტს და ასე შემდეგ. და თუ ეს დაფარული ნაწილები რაღაცნაირად ზედაპირზე ამოდის, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მთელი ეს ინფორმაციული ომები რაღაცნაირად სასაცილო ხდება.
Then this all like war becomes ridiculous somehow.
ეს იმართლია, მაგრამ მეორე მხრივ ხელისუფლებები სულ უფრო მეტად პროაქტიულად ებმებიან ინფორმაციულ ომებში. ისინი შეგნებულად არცელებენ დამაბნეველ და შეცნობაში შემყვან ინფორმაციას, რომელიც ასევე ინფორმაციაა. რა თქმა უნდა, სულ უფრო ნაკლები საიდუმლოება არის დღეს საიდუმლო, სულ უფრო მეტი რამ ამოდის ზედაპირზე, მაგრამ მეორე მხრივ სახელმწიფოები სულ უფრო მეტად ახდენენ ადაპტირებას ამ მდგომარეობასთან და იწყებენ ინფორმაციით მანიპულირებას. ისინი უკეთ ხვდებიან ინტერნეტის ძალას და წარსულივით ინფორმაციას კი არ მალავენ, არამედ მისით მანიპულირებენ. მისთვის კვალის არევას ახდენენ და ბუნებრივია ბევრ მოქალაქეს არ აქვს დრო ან უნარები რომ გადაამოწმოს ეს ნედლი წყაროები და მათთვის ეს მანიპულირებული ინფორმაცია, მიუხედავად იმისა რომ ის მცდარია, მაინც ხდება ინფორმაცია. ეს განსაკუთრებით კარგად იგრძნობა საქართველოში, სადაც ინფორმაციული ველი ძალიან პოლარიზებულია. მედია გამოცემები რაღაცნაირად არიან დაკავშირებული პოლიტიკურ პარტიებთან. სულ უფრო რთული ხდება მიიღო დაბალანსებული და ნეიტრალური ინფორმაცია, რა თქმა უნდა ამ დროს საქმეში რუსეთიც ერთვება საკუთარი ინფორმაციით და მედია გამოცემებით. მოკლედ რთულია ჩვენთვისაც კი მივიღოთ ზუსტი ინფორმაცია ამ ქვეყნიდან.
How do you think this might
change? Როგორ შეიძლება ეს შეიცვალოს? საზოგადოება მეტად უნდა ჩაერთოს თუ ინტერნეტის ფლომა შეცვლის ამ მდგომარეობას?
Internet spread should become
ფიქრობა ეს უკვე ხდება. ჩვენ უკვე ვხედავთ მოქალაქე ჟურნალისტებს, ისინი ძლიერდებიან ამ ქვეყნებში, თუნდაც ძალიან ჩაკეტილ ქვეყნებში, როგორიც არის თურქმენეთი. ინფორმაცია ჟონავს. უკიდურესი ჩაკეტილობის მიუხედავად თურქმენეთი ვერ ახერხებს სახელმწიფო საიდუმლოებების შენახვას. მაგალითად მოვიყვანოთ აფეთქების ამბავი დედაქალაქ აშხაბადთან ახლოს, რამაც ასამდე ადამიანი იმსხვერპლა. ხელისუფლებამ თავდაპირველად სცადა ამ ინფორმაციის დამალვა, მაგრამ მოქალაქეებმა შემთხვევა საკუთარი მობილურებით გადაიღეს და ატვირთეს ინტერნეტში და ინფორმაცია გავრცელდა. ასე რომ დიახ, ჩვენ უკვე ვართ ამ ახალ ერაში. ახალი გამოწვევა დღეს არის ის, რომ სახელმწიფოები იწყებენ ამ მდგომარეობასთან ადაპტირებას. მაგალითად, წინა მაგალითთან თუ დავბრუნდები, თურქმენეთის ხელისუფლებამ ამ ყველაფერს უპასუხა სრული განადგურებით ოპოზიციური ვებგვერდებისა. მაგალითად, გამოცემა ქრონიკა, რომელმაც პირველმა გაავრცელა ის ინფორმაცია, დღეს სრულად უფუნქციოა. ამას გარდა, უსაფრთხოების სამსახურებმა გამოაქვეყნეს სახელები იმ ადამიანებისა, ვინც თვირთავდა ან კომენტირებდა ამ ვებგვერდზე. ანუ მათ შეძლეს იდენტობის დადგენა, რაც ძალიან საშიშია ამ ადამიანების უსაფრთხოებისთვის. ასე რომ, სახელმწიფოები ადაპტირებას იწყებენ ამ მდგომარეობასთან და სწორედ ეს არის დღევანდელი დღის გამოწვევა.
ბელოსანლებო, ეს იყო ჟუან ბირი, წარმომადგენელი საერთაშორისო ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღვრებისა. მას ჩემი კოლეგა დავით ჩაგანავა ესაუბრა, ის ტელეფონით დაუკავშირდა მას. აქვე გეტყვით, რომ ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა სტატია სათაურით „კითხვები, რომლებიც წინა პლანზე წამოიწია ფოტოგრაფების დაკავების შემდეგ“. ლაპარაკობს რადიო.